biodrošības pasākums. Tas ir nepieļaut sauvaļas putnu iespēju robežās saskarsmi ar mājputniem, barot mājputnus telpās, lai sauvaļas putni nepiekļūtu šim barošanas silēm un ūdeņiem, dzirdināt mājputnus tikai ar ūdeņiem, kas nav ņemti no dīķiem un upēm, tā teikt, no ūdenskrātuvēm, kur varētu būt sauvaļas putni bijuši. Tāpatās nepieļaut nepiederošu personu piekļūšanu mājputniem, ievērot pašiem higiēnas pasākumus. Un noteikti, ja mana, ka mājputni, tā teikt, saslimst, parādās slimības pazīmes, tad nekavēties ziņot savam veterinārā ārstam vai tuvākajai pārtiks veterinārā dienesta pārvaldei, kā arī, ja tūmā vai kaut kur mana vairākus nobeigušos sauvaļas putnus, tad arī ziņot dienestam un vai veterinārā ārstam.